warar lahubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo wanaagsan kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda Star FM. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: baasaboorka Kenya oo hoos uga dhacay qiimeyntii ugu dambeysay ee guud ahaan caalamka; agaasimaha dacwad sugidda oo diiday in dacwad lagu soo oogo nin ku been abuurtay akoonka Facebook ee madaxweyne waa xaaska madaxweyne ku-xigeenka; Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle ugu baaqay shacabka inay iska difaacaan Al-Shabaab; iyo TPLF oo bilowday wareejinta hubku culus oo qayb ka ahaa heshiiskii nabadeed. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna. Waa subaxnimo Khamiis ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2023. Ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran: baasaboorka dalkani Kenya ayaa 2 darajood hoos uga dhacay marka loo barbardhigo waakii qiimeyntii sanadkii hore, waxaa hadda uu ku jiraa kaalinta 73rd, laakiin qiimeyntu ayaa sheegaysa inuu ku adkaystay kaalinta 8aad ee baasaboorada ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Warbixinta oo maalinkii shalay ahayd lagu soo daabacay Henley Passport Index ayaa muujinaysa in tirada dalalka ay dadka Kenyaanka ahi ku tegi karaan dalka ugal la'aan ama ay heli karaan marka ay yimaadaan ay gaareen 73 dal, halkii ay ahayd 72 bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Waddanka Mauritius oo ku jirta kaalinta 34aad ee adduunka ayaa ku soo baxday kaalinta 1aad ee guud ahaan Afrika qiimeynta sanadlaha ah ee la soo saaro iyada oo lala kaashanaya ururka caalamiga ah ee gaadiidka hawada. Baasaboorka Japan ayaa ah kan ugu xoogga badan caalamka, kaasoo u ogolaanaya dadka isticmaala inay si bilaasha ku galaan 193 waddan, waxaana ku xiga Singapore, Kuuriyada Koonfureed, Jarmalka iyo Spain. Dowladda Kenya ayaa kal hore wax ka bedeshay baasaboorada si ay ula dagaalanto been abuurka baahsan iyo kiisaska isku ekeysiinta ee la xiriira baasaboorka. Agaasimaha Waaxda Dacwadoogista Dalka ayaa diiday inuu ansixiyo eedeymaha ka dhanka ah nin iska dhigayay in uu yahay xaaska madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Waa Pastor Dorcas Rigathi oo dhanka baraha bulshada si been abuur ah lacag uga qaatay dad Kenyaan ah oo isaga u adeegsanaya magaceeda. Taas beddelkeeda, agaasimaha Waaxda Dacwadoogista ayaa shalay amar ku siiyey baarayaasha Bliska in ay xiraan daldaloolada kiiska, ayna adkeeyaan cadeymaha ka dhanka eedeysanaha kaasoo lagu magacaabo Blaise Wafula, oo ay ku jiraan duubista hadallada dhibanayaasha iyaga lacagta markaasi diray. Eedeysanaha ayaa lagu sii daayay lacag damiina. Dacwadooge Alan Mogere ayaa ku amray sarkaalka dambi baarista inuu ku soo gabagabeeyo baaritaanada muddo 14 maalmood. Eedeysanaha oo 23 jir ah ayaa furay 14 akoon oo dhanka Facebook ah isagoo isticmaalaya magaca xaaska madaxweyne ku-xigeenka. Akoonadan ayaa midka ugu yar waxaa ku xiran ilaa 7,000 oo saaxiibo ah, halka midka ugu badanna ay ku xiran yihiin ilaa 72,000 oo taageerayaal ah. Waaxda dambi baarista ee DCI ayaa sheegtay in tuhmanaha uu u adeegsan jiray akoonadan been abuurka ah si uu u qanciyo dadka Kenyaanka ah ee aan ka shakin isaga, wuxuuna ku qancin jiray inuu bixinayo dayn waxbarasho oo aan jirin. Wuxuu dhibanayaasha weydiisan jiray inay bixiyaan 700 shilinka dalka oo diiwaangelinta iyo 2,500 shilin xilliga codsiga.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hir Shabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageede oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulka Hir Shabeelle. Waxa uu dadka deegaanka ugu baaqaya inay kacaan isla markaana ay iska difaacaan al-shabaab
halkii ma dhamaan al-qaacida laga ma xureen wali dalka nimankii argagixisada ahaa oo qawaarijta ahaa wali dad Soomaaliyeed ay dhibo hayaan annaga hadii ay qayb naga fuqeyn qayb ay laga dhibo hayaan qaybtaasi isu soo abaabulanay maalin kasta ay annaga qaybi laga xureey qayb ka mid ah ayay dhibaateynaya waxa maxaas ka dhacaa ogtihiin waxa dudun aad ka dhacaa ogtihiin jiinka waxay dad ku dhibaateeyaan ogtihiin waxyaabaha soo dhan waxay isku soo abaabulayaan meelaha ay Hirshabeelle uga dambeeyaan iyo meelaha aan diriska kala nahay ee Galmudug ayay isku soo abaabulayaan laakiin haddii in ay Galmudug joogan iyo in ay Hirshabeelle bari ka joogan ama ay qorxis ka joogan waa isku mid meel kasta ee Soomaaliya ka joogan waxaan codsanaa dadka Soomaaliyeed nimanka waa la iska celi karaa in iska celiyaan ayagoo dawladooda Soomaaliyeed kaashana annaga Hirshabeelle laba qodob isaa oo loo taal mid saddexaad dadka Hirshabeelle shacabkaana ku fikir maayaan maamulka Hirshabeelle ku fikir ma annaga oo dirireyno xaq ku dirireyno deegaanka iyo dalka iyo diinka iyo difaacayno sharafka iyo difaacayno inaan dhimanno annaga oo sharaf leh oo deegaanka ina Hirshabeelle ku xaragoonayno sharaf ku nool oo abni haysana oo meesha rabna saaxa karno meesha rabna ku qalacsan karno meesha rabno ay ku yagar inaan noolaano labadaas qodob bisaa loo taa
taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Gaashaan la sare Mahdi Umar Muumin oo ka hadlay shirki garsoorka dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatooyin ay kala kulmaan arrimaha la xiriira go'aanada ay gaaraan maxkamadda dalka Soomaaliya gaar ahaan dacwadaha dhulalka taliska booliska gobolka Banaadir ayaa cabasho ka ah ciidamada weysan oo uu taliyuhu sheegay in ay xoog ugu qaadanayaan dhulalka ay hay'adaha garsoorka u soo xukumayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u cadaalad doonta wuxuu sidoo kale sheegay taliye Mahdi in inta muwaadin Soomaaliyeed xuquuqdiisa ay xoog u qaadanayaan saraakiil hubaysan oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya in al-shabaab dadku u cadaalad raadsanayaan cabashada taliska booliska gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya iyadoo xilliyada qaar ay dhacaan sida la sheegay isku dhacyo ciidan oo u dhexeeya ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ciidamada sida gaarka u toobaran ee Puntland ee PSF ayaa xalay gaaray degmada Wisil ee koonfurta gobolka Mudug halkaas oo laga qaadi doono dagaalka dhan al-shabaab ciidanka PSF ee Puntland ayaa garab siin doona ciidanka danab ee militariga Soomaaliya waxaana si wada jir ah kaashan doonaan duulaanka ka socda deegaanka dhaca koonfurta gobolka Mudug ciidamada gaarka u toobaran ee danab iyo gorgor ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda koonfurta gobolka Mudug maamulka Galmudug ayaa sidaasi oo kale shaaciyay in duulaankoodu u jeesan doono deegaanada gobolka Galgudud dhanka caalamka diyan weegno ciidamada militariga ee Ethiopia ayaa sheegay in ciidamada Tigraygu ay bilaabeen inay hubka culus wareejiyaan taas oo qayb ka ah heshiiska nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaaladii sokeeyay ee dalka Ethiopia ka socday labadii sano ee la soo dhaafay ciidamada difaaca Ethiopia ayaa bayaan ay soo saareen arbacadii ku xaqiijiyay in ciidamada Tigraygu ay bilaabeen wareejinta hubka culus taasoo noqonaysa horumarkii ugu dambeeyay ee la xiriira heshiiskii nabadeed ee labada dhinac ay kala saxiixdeen bishii November bayaanka ka soo baxay ciidamada militariga ayaa lagu sheegay in wareegii koowaad ee wareejinta hubka culus inay ka dhacday xerada Agulo oo 36 kilomitir u jirta caasimadda Tigray ee Mekelle taliyaha ciidamada Ethiopia Gaashaan la sare Alim Tedel ayaa sheegay in hubka lagu wareejiyay isugu jireen taangiyo gantaalo iyo waliba hobiyaal